Фабрика боюнча долбоорду ишке ашыруунун башталышы болуп калмакчы. Кеминде койлордун кырылуу себеби иликтенүүдө. Райондогу Орловка шаарчасына жакын айылдын тургуну Хусейн Салпагаровдун сарайынан 14 январ күнү эле 45 кой өлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жергиликтүү ветеринар менен чогуу койлордун кырылуу себебин иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Маалыматка ылайык, койлор шаарчадан 3 чакырымдай аралыктагы иштебей турган химиялык металлургиялык заводдон чыккан суу ичишчү. Иликтөө комиссиясы алдын ала чыгарган маалыматтар боюнча койлор уулануудан кырылган.
Рахмат, кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекиткечи сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Узакка созулган адаттан тыш жылуу аба ырайынан кийин 2016 жылдын 17 январынан тарта кар жаап, аба кескин өзгөрүшү күтүлүп жатат. Чүй, Жалал Абад, Ош жана Талас областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -4.1, күндүз -3.2 градус, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз -4.1, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -4.1, күндүз -1.+4, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3.2, күндүз 0.5 градус жылуу болот. Бийик тоолун арында түнкүсүн -14-19 градус суук, күндүз -5-10 градуска чейин суук болот. 17 январда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз кар жаашы күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 0-2 градус суук болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кечээ массалык маалымат каражаттарында Ош облустук ыкчам аракеттенүү боюнча атайын отряддын кызматкерлери Ош шаардык жол коопсуздук кызматкерлерин сабады деген маалымат таркап кеткен эле. Муну Ички иштер министрлигинин Ош облустук башкармалыгы төгүнгө чыгарды. Бирок Азаттыктын ишенимдүү булактары Ош милициясынын жетекчилиги тараткан маалыматтарды жалаанга чыгарып жатат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
14 январга караган түнү Ош облустук собур кызматкерлери мас абалда унаа башкарган жакынына болушуп, Ош шаардык жол коопсуздук кызматкерлери менен кошо 2 күзөт кызматкерин сабап салганы тууралуу маалымат интернетке тараган. Чындыгында ошол түндө Ички иштер башкармалыгынын Алимбек Салиев аттуу күзөт кызматкери шаардык ооруканага бетинен жаракат алып кайрылганын Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Калдарбек Аманов ырастады.
Тинкилердин ичинен жаракат алган, ал жерин эмге акырып тиккенбиз, тиги ошо биринчи жардам көрсөтүлүп, ушул бир эме рана верхний губы деп эле коюлган, сотрясение алган эмес. Ошол түнү ошо саат 12:30 түшкөн, саат 1:00 мага ошо өзүм жыгылдым деп жазып берген мына сааты менен. А биз болуп кеткенбиз мына жерде, уколун алып эме кылгандан кийин анан биз ооруканага жаткырабыз деп алып кетишкен ушул достору.
Дарыгердин айтымында эрни жарылган милиция кызматкери эч кимге доом жок деп тил кат жазып, биринчи жардам алгандан кийин эле ооруканага жатуудан баш тартып кеткен. Тилкатта Алымбек Салиев музга тайып ташка жыгылганын жазган. Бирок ал айткан Курманжан датка көчөсүнөн ташты издесең табылбай турганы, жолдор кургап, акыркы бир аптадан бери муз тоңбой атканы эске алынбай калган. Интернетте Ош милициясындагы мушташтын себептери жана кесепеттери тууралуу даана жазылганына, жараталган милиция ооруканага кайрылганына карабай, Ош милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков мушташ тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди.
Бул маалымат чыгар менен ушу башка башкармалык тарабынан текшерүүгө алынып, бүгүнкү күндө мындай маалыматтын так эмес экендиги жана чындыкка кошпой турганы аныкталды. Ошол макалада көрсөтүлгөн Алтынбек Салиев аттуу кызматкер таптакыр эле ушу шаардык башкармалыкта же болбосо Ош облустук ички иштер башкармалыгында иштебегендиги аныкталды да. Бул тууралуу биз жол кайгылуу кызматынын кызматкерлерин суроом жолуга алдык. Андан сырткары дагы Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын атайын отрядынын кызматкерлерин дагы суроом жолап, териштирүү учурунда алар мындай факт эч кандай катталбаган болбогондугун айтышты.
Бирок милициядагы ишенимдүү булактар мас айдоочунун айынан Санжар аттуу жол кайгылуучу менен Алымбек Салиев аттуу күзөт кызматкерин Собурдун Муха аттуу кызматкери сабаганын ырасташууда. Андан сырткары май кызматкерлери милициянын генералы Сүйүн Өмүрзаковдун сүймөнчүк жигиттери тарабынан басмырланып эле келатканын белгилешти. Милициянын ишин ичинен билген адис Валериян Вахитов болсо, мындай сөз тараган соң милициянын ички коопсуздук кызматы жабырлануучунун арызын күтпөстөн иликтөө жүргүзүүгө милдеттүү экенин белгиледи.
Буну обязательно мыйзам боюнча служба безопасности текшериш керек. СБ. Болгонбу, болбодонбу, просто ушак болуп жүрүш керек. Не только арыз менен текшериш керек. Служба безопасности, алиге орусча айтканда, отслеживать ситуацию внутри ведомства кылыш керек. Только арыз менен текшере турган болсо, берге служба безопасности керек эмес. Берде орган прокуратура бар, башка бар. внутри ведомства разложение болып кетпеш үчүн ар бир адамды отслеживать этиш керек. Для этого служба безопасности.
Буга чейин Ош облустук милициясынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковдун Карасуу райондук милициясынын жетекчиси менен мушташканы тууралуу да имиштер тараган эле. Ал сөздөрдү эки жетекчи тең төгүнгө чыгарып кутулушкан. Былтыр болсо Ош шаардык май кызматкерлери бири бирин ашата сөгүп атканы интернетке тарап коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан эле. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эфирибизде аймактан алынган дагы бир баян менен улантабыз. Жалал Абадтын Ала Бука районунун Көксерек айылында жашаган 60 ашык этникалык кыргыздардын тең жарымы жаранды кала албай убара тартып жатышат. Анын себебин жашоочулар документ иштеринин татаалдыгы менен түшүндүрүшөт. Азаттыкка жардам сурап кайрылган жарандардын арыз муңун кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Хакимовтордун үй бүлөсү Өзбекстандан Ала Буканын Көксерек айылына көчүп келгенине 20 жыл болду. Үй бүлө мүчөсү Төлөгөндүн 50 жаштардагы ата-энеси 5 жылдан соң Кыргызстандын жарандыгын былтыркы жылы алышыптыр. Эки балалуу 25 жаштагы Төлөгөн Хакимов өзү болсо жарандык ала албай убара. Анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мурда биз атам менен апамкы жок болгон эле бир жөн эле да. Ал албазак болот эле. Бирок атамкы менен апамкыны берди. Мындайкы улуту өзбек болсо да алды. Бирок бизге эми бербей жатат да. Алуу алып туруп анан атамдын паспорту келгенден кийин мына деп барсак, жок силерге берилбейт деди. А улутту өзбек экен, кыргыз кылгыла деп атат да. Дагын документ чогулткула, өтүп кеткен атаңардын метрикаларын тапкыла кыргыз деген жерлерини деп атат да. Эми Өзбекстандан архивден исеткизип талып чыгып албай жатырмын да.
А Өзбекстандан талып чыгыш керек да аларды, э?
Аларды ошо Өзбекстандан талып чыгыш керек экен. Атам менен тээнем дегенди талыптым, улуттары кыргыз экен, аларды талыптым, бирок атамкынын таба албай жатам.
Өткөн жылы ушул айылдан 3 киши Кыргызстандын атуулдугун алган. Дагы 61 этникалык кыргыздар жарандык алууда кезекте турушат. Алардын 37'си кайрылман күбөлүгүнө ээ болушкан. Көксерек айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Сайкал Шакирова Хакимовтордун жарандык алуудагы жагдайын мындайча айтып берди.
Булар биринчи документ даярдап атканда Хакимов Тулагандын атасы менен апасына кошуп балдарыныкындай указка жиберейли деген учурда паспортсуздо булар мындай деп кайтарыптыр да. Эми ошо Тулагандын сөзү боюнча айтып атам мен. Силер ата энеңер биринчи Кыргызстандын жараны болсун. Анан кийин силер ошол ата энеси Кыргызстандын жараны деп ошолор менен эле алып аласыңар деп кайтарган экен.
Эски жылда Жалал Абад облусунда 900 ашык адам өлкөнүн жарандыгын алуу үчүн кайрылган. Алардын 760 этникалык кыргыздар болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамына ылайык, чет мамлекеттен көчүп келип, жарандыгы жок өлкө аймагында туруктуу 5 жыл жашаган адам Кыргызстандын жарандыгын өз каалоосу менен алууга укуктуу. Ал эми ата-энеси Кыргызстандын жарандыгын алган балдар да тоскоолдуксуз өлкөнүн жараны болот дейт. Паспорт жана виза каттоо аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси Нурлан Жакыпов.
Биздин мыйзам боюнча 6 айда алат тапшыргандан кийин. Комиссияга тапшыргандан кийин 6 айдан кийин буйрук чыгат да.
Кайрылман күбөлүгүн алгандардыкы жарандык алган оорураак болобу кандай?
Жок, ал жерде мисалы этникалык кыргыздар эле гана алат. Кайрылман күбөлүгү жок деле тапшырса болот. Основном метркасында же паспортунда кыргыз деп жазылып туруш керек. Ата энеси кыргыз же паспортунда улуту кыргыз деп жазылып турса эле биз жөнөкөйлөштүргөн тартипте кабыл алабыз документти.
Ошо Ала Букадан кайрылды да, ошо ата энесиники кыргыз экен, паспорт алып тура, өзүнүкү метркасында өзбек деп жазылып калды.
Ата энесинин документтерин делого кошо тиркеп, арызды указывать кылып, көрсөтүп арызда. Анан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте тапшырса болот.
Аны кайра Өзбекстандан документ даярдап кел деп атат да.
Жок, ал боюнча биз эми иликтөө жүргүзөбүз. Паспорт стол менен аны чечебиз.
Жалал Абадтын чек ара тилкелеринде жашаган айыл тургундары илгертен эле өзбек жарандары менен кыз алышып, куда сөөк болуп келишкен. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, жарандар эки өлкөнүн аймагында 60 күн визасыз жүрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Мындан улам ар эки айда Өзбекстандан келин болуп түшкөн жарандарды өз өлкөсүнө алып кирип чыгууда кыйынчылыктар жаралып жатканын Базар Коргон районунун тургуну Алишер Арсланов билдирет.
Ашы жеткизе алмайбыз, чечек күнү кийген.
Азыр иш жок, кыйынчылык болуп жатат. Ошол себептен 58 күндө келинчегимди Өзбекстанга алып кирип чыгуу кыйынчылыкка турууда. Бажы өткөрмө бекетине барып, кирип чыкты деген мөөр басылып, келишкеле 2000 сомдон ашык каражат кетет. Анын үстүнө бажы бекеттери да каттоо мөөр басуу жараяндарына акча талап кылышат. Ал жакка алып кирип чыгууга аябай кыйналып жатабыз. Мен сыяктуу ал жактан үйлөнгөн адамдар толтурат. Мамлекет бизге ушул тараптан жардам берсе.
Алишер мындан 5 жыл мурда өзбек кызына үйлөнүп, ага да Кыргызстандын жарандыгын алып бере албай убара. Ошол себептүү жубайы жылына 5 жолу Өзбекстанга кирип чыгууга аргасыз. 2015 жылы чет өлкөдөн кыргыз жарандарына келин болуп түшкөн 140 чукул адам Кыргызстандын жарандыгын алууга кайрылышкан. Расмий эсепте коңшу өлкөдөн келин болуп түшкөн 2000 адам облус аймагында жашайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттык радиосунун 16 январ ишемби күнкү кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясынан мен Бакты Гүлчинбаева алып барып жатам. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Батыш Африкада Буркина-Фасо өлкөсүндө барымтага алынган 126 киши куткарылып, 20 адам наут кетти. Чоң алайда жол тоскондор тарашты. Кара казык алтын кен иштеткен Кайди компаниясына караштуу жүк таш үчүн алар жүрчү жол бүгүн ачылды. Нью-Йорк биржасында мунайдагы арзандап $29 түштү. Лелекте Ариет аттуу жаңы көз карандысыз радио ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да кененирээк таба аласыздар. Эми кезекти чөлкөмдөгү жума жыйынтыгын чыгарган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir hep dedi.
Саламатсызбы? Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү апта ичиндеги айрым урунтуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Жума башында Казак парламенти, мажилис депутаттары президенттен жыйынды таратып, кезексиз парламенттик шайлоо жарыялоону суранды. Парламенттеги үч партиянын атынан жасалган кайрылууда мажилис президент Нурсултан Назарбаев сунуштаган бардык реформалар боюнча мыйзамдарды кабыл алуу менен өзүнүн тарыхый миссиясын аткарганы айтылат. Байкоочулар бул кадамды өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктан элдин көңүлүн алаксытуу катары баалашууда. Өзбекстандын Анжиян шаарында 2005 жылдын 13 майында болгон кандуу окуяны түрмөдөн туруп башкарганы айтылган Акрам Юлдашев 5 жыл мурда 47 жашында абактан ажал тапканы ушул жумада ачыкка чыкты. Террорчулукка айыпталган Юлдашев 1999 жылы 17 жылга кесилип, жаза мөөнөтүн бир кишилик камерада өтөп жаткан эле. Бейшембиде тажик парламентинин депутаттарынын бир тобу өлкө конституциясына өзгөртүү киргизүү демилгеси менен чыкты. Ал президенттикке талапкерлердин жашын азыр белгиленген 35 жаштан 30 жашка чейин түшүрүү сунушунда камтыйт. Байкоочулар бул демилге президент Эмомали Рахмондун тун уулу Рустамды келерки шайлоого катыштыруу үчүн козголуп жатканын айтышууда. Анткени 2020 жылы өттү президенттик шайлоо учурунда ал болгону 33 жашта болуп, азыркы баш мыйзам боюнча талапкерлигин кое албайт. Байкоочулар бул демилгени тактыны тарттырбоо амалы катары баалап жатышат. Өзбек өкмөтү Европанын банктарында камакка алынган 1 миллиард доллардан ашуун акчаны кайтарууга аракеттенүүдө. Швейцариянын бир гезити Каримов Каныша кызынын акчаларын кайтарууну каалайт деп аталган макала басып чыкты. Анда жазылгандай, өзбек тарап АКШнын укук министрлигине кайрылуу жолдоп, каржылык кылмыштарга тиешеси бар адамдардын жазага тартылганын жана Өзбекстан ири коррупциялык схемалар менен чырмалышкан кылмышкерлердин курмандыгы болгонун билдирген. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми баяндар бөлүгүн өтүп, жогоруда сөз болгон окуялардын айрымдарына кененирээк токтололу. Казак парламенти мажилис депутаттары президенттен жыйынды таратып, кезексиз парламенттик шайлоо жарыялоону суранды. Кошуна өлкөдөгү соңку саясий жагдай тууралуу алдыдагы баяндан угалы. Мажилисти таратуу сунушун 13 январдагы жыйында парламенттеги 3 партия Нур Отан, Ак Жол жана Казакстан элдик коммунисттик партияларынын фракцияларынын атынан депутат Владислав Косарев жасады. Ал өлкө президентине мажилистин 5-чи чакырылышын таратуу жана жаңы шайлоо жарыялоо өтүнүчү менен кайрылды. Мындай сунуш глобалдык системдик кризис жана ага каршы туруу менен байланыштырылды. Косарев менен брифингке чогуу чыккан депутаттардын бири Нурлан Абдиров бул сунушту бардык депутаттар кабылдай турганын айтты.
Үч парламенттик партиянын барлыгынын депутаттары кабылдайды. Бардык саясий партияларды адал жана ашык күрөшкө жаңы шайлоого катышууга үндөйбүз.
Канткеменин казак саясий чөйрөсүн бул жаңылык көп деле таң калтырган жок. Анткени кезексиз парламенттик шайлоо ыктымалдыгы тууралуу сөздөр былтыртан бери эле жүрүп жаткан. Жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын төрагасы, мажилистин мурдагы спикери Жармахан Туякбай бул демилгени төмөнкү себептер менен байланыштырат.
Экономикалык жагдай, калктын турмуш тиршилиги күндөн күнгө начарлап келе жаткан, элибиз үлкен дагдарышта экен, баарыбыз билебиз. Бул күндөн күнгө басканы былай койгондо теңгенин бүгүнкү акыбалы, анын күндөн күнгө баасынын төмөндөп баратканы, жалакынын көтөрүлмөй жатканы, зейнетакынын көтөрүлмөй жатканы, жумуш орнунун күндөн күнгө азайып баратканы, бунун баары акелип күндөн күнгө калктын нааразылыгын, коомдогу нааразылыктын күчөйүүнө акелип соктурат. Тек гана жанагы үндөмөйтүн нааразылык эмес, жанагы ашык айтылатын нааразылыкка ооп кетебу деп содон коркуп, баамды деңгээлде турган кезде өткөзүп алайык деген сондой аракет менен жасалган.
Айрым казак саясат таануучулары Кантке менен жаңы парламент шайланган күндө деле ал өлкөдөгү саясий абалга эч таасир этпесин айтууда. Алардын бири Талгат Мамыраимов эрте шайлоо өткөрүү мажилиске Назарбаев бийлигинин мураскерлерине эң алды менен анын тун кызы Дарига Назарбаевага жакын адамдарды алып келүү үчүн кажет деген ойдо. Ал Назарбаева бир таасирдүү орунда, балким парламент спикерлигинде отуруп, элди башкаргысы келгенин божомолдоп, бирок бул шайлоо өлкөдөгү саясий абалды өзгөртө койбосун айтат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми кошуна Өзбекстандагы окуяларга өтөлү. Өзбек өкмөтү Европа банктарында камакка алынган Гүлнара Каримованын 1 миллиард доллардан ашуун акчасын кайтарууга аракеттенүүдө. Буга чейин президент Каримовдун тун кызынын батыш банктарындагы акчалары андагы укук коргоо органдары иликтеп жаткан коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган эле. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Швейцариялык Эл Хобдо гезити Каримов кызынын акчасын кайтарып алгысы келет деген аталыштагы макала жарыялады. Анда Өзбекстандын өкмөтү каржылык кылмыштарды жасаган адамдар эч ак эле жоопко тартылганын жана өлкө алардын жасаган коррупциялык иштеринин курмандыгы болгонун айтып, АКШнын юстиция министрлигине кайрылуу жолдогону жазылган. Бул макаланын автору Франсуа Пиле Өзбекстандын өкмөтү Европада камалган акчаны кайтарып алуу үчүн Америкалык Холбел Шусте энд Голдберг адвокаттык компаниясын жалдаганын айтты. Бул компания аркылуу Өзбекстандын юстиция министринин колу менен 4-январда Нью-Йорктогу судья Эндрю Картерге дагы кат жолдонгон. Франсуа Пиле ал каттын мазмуну туурасында төмөндөгүлөргө токтолду.
The Republic of Uzbekistan is asking the United States.
Ал катта АКШ камакка алган банктардагы 500 миллион доллар Өзбекстанга таандык экени жана ал мамлекет айрым ишкерлер аралашкан бул кылмыш ишинде түздөн-түз жабырлануучу экени жазылган. Бирок анда Гүлнара Каримованын ысымы аталган эмес. Бирок анын жардамчысы Гиана Авакяндын көңүлдөшү Рустам Мадымаровдун жана кызматчысы Бахадыр Эргашевдин аттары аталган. Азыр эми өзбек бийлиги мына ошол адамдарды ир өлчөмдөгү акчаны өздөрүнө ыйгарып алган деп айыптап, ал каражат жабырлануучу катары Өзбекстанга кайтарылышы керектигин талап кылган.
Гүлнара Каримовага жана анын жакындарына таандык болушу мүмкүн делген компанияларга карата тергөө иштери 2013-жылы АКШ менен Европада козголгон ири коррупциялык иликтөөлөрдүн артынан башталган. Телесонера, Vimpelcom жана МТС компанияларына Өзбекстандын байланыш базарына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага 1 миллиард доллар пара берилген деп айып коюлган болчу. Мына ошондон кийин АКШнын юстиция министрлиги аталган акчалар сакталган АКШ менен Европадагы банк эсептерин камакка алып койгон.
Кубанычбек Жолдошовдун баянын уктуңуз. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми кошуна Тажикстандагы окуяларга кайрылалы. Бул өлкөдө Сирия менен Ирактын бир канча аймагын ээлеп алган ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуп жаткандардын аягы тыйылбаганы менен алардын саны кыйла азайганы айтылууда. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Жалпы Тажикстан боюнча ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулгандардын саны 500'дүн тегерегинде экени айтылып жүрөт. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк райондорунун тургундары. Бул сан боюнча биринчи орунда Кыргызстандын Баткен облусу менен чектеш Согде облусундагы Исфара району турса, экинчи орунду Ушул эле облустагы Спитамен району ээлейт. Аталган облустан Сириядагы согушка кеткен 110 адамдын 37'си Ушул районунан чыккандар. Алардын айрымдары аялы бала чакасын кошо ала кеткен. Спитамен районунун бийлиги азыр калк арасында сурамжылоолорду жүргүзүп, жаштардын радикал топторго кошулуп кетүүсүнүн алдын алуу чараларын көрүүдө. Район жетекчиси Ариф Кадырзода калк арасындагы сурамжылоолор экстремисттик топторго негизинен жакыр жашаган катмардагылар көбүрөөк тартыларын, алар Орусияга иш издеп кетип, ошол жактан террордук топко азгыргандардын торуна чалдыкканын көрсөткөнүн айтат. Мындан улам биз жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн үй жайын оңдоого жана башка керектөөлөрүнө колдон келген жардамдарыбызды берип турууну чечтик, дейт район башчысы. 130 000 калктуу Спитамен району облус борбору Ходжент шаарынан 30 чакырымдай гана аралыкта жайгашкан аймак суга жерге бай болгондуктан эли негизинен дыйканчылык жана багбанчылык менен алектенет. Мындан тышкары ишкана мекемелери да көп болгондуктан калктын дагы бир бөлүгү иш менен камсыз болгон. Ушундан улам бул райондон башка аймактарга салыштырмалуу Орусияга иш издеп кеткендер азыраак. Маселен, 2015-жылдагы маалымат боюнча Спитамендин 10 000 ашуун тургуну гана Орусияга иштегени кеткен. Анда эмне үчүн бул райондон Сириядагы согушка аттангандар көп? Район башчысы Ариф Кадырзада алар негизинен Тагояк айыл округунун тургундары экенин, диний билими жакшы эместиктен Орусияда миграцияда жүрүп экстремисттердин азгырыгына алданып Сирияга кеткенин айтат. Акимдин белгилешинче, бул 2 жыл мурда болгон жана азыр от күйгөн аймакка аттангандар жокко эсе. Аталган райондун бир тургуну Зулайхобон Гайып Назарова да ушундай эле ойду айтат.
Сирияга кеткендердин көбүндө жогорку билими жок эле, бирок аябай иштерман болчу. Алар кандайдыр бир кара күчтөрдүн же башкача айтканда биздин душмандардын торуна чалдыгып чыга албай калса керек.
Былтыр Борбор Азиянын башка өлкөлөрү сыяктуу эле Тажикстанда Сирияга аттанганы жаткан жарандардын жолун тосуу үчүн диний радикализмге каршы күрөштү күчөтүп, бул боюнча маалымат каражаттары да байма-бай чагылдырып турду. Мунун натыйжасында экстремисттик топтордун катарына кошулгандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу кескин азайганы байкалган. Кыргызстанда да 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча Сирияга жол тарткандардын кыйла азайганын 15-январда Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирди. Анын айтымында азырга чейин Сирия менен Ирактагы экстремисттик топторго кошулган 508 кыргызстандык аныкталган, алардын 33 ошол жактан ажал тапса, 40 чактысы мекенине кайтып келген. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми Тажикстандагы дагы бир окуяга токтоло кетели. Бул өлкөдө тууган уруктардын өз ара үйлөнүүсүнө тыюу салына турган болду. Үй бүлө кодексинде мындай түзөтүүнү парламенттин төмөнкү жыйыны өкүлдөр палатасы 13-январда киргизди. Быйыл 1-июлдан тарта күчүнө кирчү бул жобого ылайык, жаш жубайлар никеге турар алдында бири бирине тууганчылыгы жок экенин медициналык жактан күбөлөш керек болот. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Тууган уруктардын өз ара үйлөнүүсүнө тыюу салуунун демилгечиси Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлиги болду. Министр Нусратулло Салимзаданын билдиргенине караганда, Тажикстанда 18 жашка чейинки 25328 майып бала болсо, алардын 30-35% жакын туугандарына үйлөнгөн бүлөөлөргө туура келет. Улуттун насилин караңгылыктан улам бузбоо үчүн болочокто жаңы үй бүлө курайбыз деген улан кыздар менен аял эркектер никеге турганы барганда өз ара тууганчылыгы жок экенин медициналык жактан тастыкташы абзел. Жакын туугандарына үйлөнүү үй бүлөдө тукум кууган оорулардын пайда болуусуна өбөлгө түзөт. Атасы же энесиндеги дарттын балдарында кайталануу мүмкүнчүлүгүн чоңойтот, дейт Ал Фараби атындагы Казак улуттук университетинин доценти Анара Байшүкүрова.
Оорулар көбү жанагы рецессивный ген аркылуу берилет. Эгерде жакын туугандар болсо, анда алардын рецессивный аллелдери көбүрөөк кездешип калат бири бири менен. Атасы жагы эгерде энеси жагына жакын болсо кан жагынан, тек жагынан, анда эки ошондой рецессивный ген кездешүү мүмкүндүгү көбүрөөк жогору болот. Сиздин акчаңыз көп болсо, мисалы акчасы жок адамга үйлөнсөңүз акчаңызды бөлүп бересиз. А эгерде акчасы жок адамга үйлөнсө эмне болот? Экөө тең өлөт. Акчасы жок. Грубо говоря. Акчасы жок адам ал жанагындай рецессивный гендери бар адам. Ошон үчүн, например, Италияда, Францияда, еврейлер халкында, өзбектерде көп. Алар жакын эле двоюродный сестраларын алып, двоюродный браттарына чыга беришет кыздары. Ошон үчүн аларда көбүрөөк ошондой психикалык, физикалык оорулар көбүрөөк болот,
деди биология илимдеринин кандидаты Анара Байшүкүрова. А казак элинде жакын туугандар же уругу бир кыз жигиттер үйлөнүшпөйт. Эгер болочок эрди зайыптар бир уруктан болушса, аларга жети ата өтүп гана очок куруу мүмкүн. Жакын туугандардын өз ара баш кошуусуна шарият эмне дейт? Бул суроого Кыргызстандын мурдагы муфтийи Шейх Садыкжан Камалиддин мындай жооп берди.
Эжели апа сиңгилдерди ортосунда, аке үкөлөрдү ортосунда, тагалар, амекилер, силардын кыздарыны менен уулдарын бир бириге нике кылса болот шарият боюнча.
Сиздер Шайырбек Эркин уулу даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын 16-январ ишемби күнкү кечки берүүсүн алгачкы жарым сааты аяктады. Бизден алыстабаңыздар, бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.